Ang pag-ibig daw na hinug sa panahon ay nagbubunga ng pagsasamang kamatayan lamang ang makapaghihiwalay. Subalit paano ba natin masasabing hinug sa panahon ang pag-iibigan? Ano ba ang bagay na kailangan nating isaalang-alang bago tayo mag-asawa? Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kasama, Pastor Dana Bangko. Tayo po ngayon ay magbulay-bulay ng mabuting salita ng Panginoon. Ang huling mensahe na ating mapapakinggan sa ating paglalakbay sa oras na ito ay kinapapalooban ng mga pangyayari kung saan ang matyagang paghihintay ni Boaz ay nagkabunga. Sa wakas, mapapangasawa na niya si Ruth. Kung papaano ito nangyari ay siya ang ating aalamin sa oras na ito. Ang unang mga hakbang na ginawa ni Boaz ay mababasa natin sa unang talata ng Kabanata 4. Ganito po ang sinasabi, nagtungo si Boaz sa may pintuan ng lungsod sa dakong pinagtitipunan ng bayan at naupo roon. Di nagtagal, dumaan ang tinutukoy niyang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech. Pinsan sandali lang, maupo ka rito at may sasabihin ako sa iyo, sabi niya. Lumapit naman ang tinawag at naupo sa tabi ni Boaz. Nagtungo nga si Boaz sa may pintuan ng lungsod. Bakit siya nagpunta sa may pintuan ng lungsod? Sapagkat doon ang pinagpupulungan ng mga matatanda o hukom ng bayan, doon pinag-uusapan ng mga suliranin na idinudulog sa kanila. Ito ang ginagamit na sumbungan at dito rin dinidinig ang mga suliranin. Noong panahon ni Boaz, ang mga bayan o lungsod ay nababakuran ng matataas na pader. Ito ay nagsisilbing tanggulan ng mga mamamayan laban sa pagsalakay ng mga kaaway. Ang mga lansangan ay makikipot at dikit-dikit ang mga bahay. Ganito ang kalagayan ng mga bahay sa Bethlehem at sa Jerusalem. Noong kapanahonan ni Ruth, ang Bethlehem ay makikita sa ganitong kaayusan. Sa pintuan ng lungsod lamang lumalabas at pumapasok ang mga tao. Kung mayroong tao na nais nilang makita o makuusap, doon sila nagtutungo. Ganito nga ang ginawa ni Boaz at mayroon siyang dalawang layunin sa pagpunta sa may pintuan ng lungsod. Una, doon pinag-uusapan ang kaso o usapin at idudulog niya ang isang malapit na kamag-anak na yumaong asawa ni Ruth. Pangalawang dahilan, alam niya na ang lalaking iyon ay papasok o lalabas sa pintuang iyon sa anumang sandali sa araw na iyon. Nagtungo si Boaz sa may pintuan ng lungsod. Naupo siya doon at hinintay ang lalaki. Hindi ko tiyak kung gaano siya katagal na naghintay. Marahil para kay Boaz, napakatagal na panahon ang kanyang ipinaghintay. Sa wakas, ang hinihintay niyang tao ay dumating din. Ang lalaking ito ay kamag-anak ng yumaong asawa ni Ruth at mas malapit na kamag-anak kaysa kay Boaz. Sa aking palagay, ang lalaking ito ay kapatid ni Elimelech, ang asawa ni Noemi, kung saan masasabi natin na siya ay tiyuhin na naging asawa ni Ruth. Nang makita ni Boaz ang kanyang pinsan, hiniling niya na maupo sila. Pinaunlakan agad ng lalaki ang kahilingan ni Boaz. Ako ay naniniwala na ang dahilan kung bakit agad siyang sumunod sa nais ni Boaz ay sapagkat namangha siya sa kakaibang kilos ni Boaz. Marahil ay nasabi niya sa kanyang sarili, ano ba itong nangyayari kay Boaz? Alam naman niyang abala ang lahat ngayon dahil tag-ani, heto at inaabala niya ako. Maaring napakahalaga ang nais niyang pag-usapan namin. Kaugnay sa pangyayaring ito, ayon sa ikadalawang talata, tumawag si Boaz ng 10 matatanda sa bayan at iniyayahan ding maupo roon. Ang 10 matatanda ng bayan ay mga hukom. Sila ay nasa hukuman at mayroon silang dinirinig na kaso. Kung babalikan natin ang mga pangyayari sa aklat ng Henesis, makikita natin na ang mga lalaki na nagtungo sa lungsod ng Sodom ay nakita si Lot na nakaupo sa may pintuan ng lungsod. Naging isang hukom si Lot sa lungsod ng Sodoma. Nagsisilbing hukuman ang pintuan ng lungsod at ang mga taong nakaupo roon ay mga hukom. Tinawag ni Boaz ang mga hukom at sinabi sa kanila ang problema. Si Boaz ay nakahanda sa pangyayaring ito. Pansinin natin ang kakaiba niyang pamamaraan sa hukuman. Basahin po natin ang ikatatlong talata. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang pinsan, ngayon nagbalik na si Noemi buhat sa Moab. Ibig niyang ipagbili ang bukid ng kamag-anak nating si Elimelech. Bagamat una sa lahat, si Ruth ang dahilan ng kanyang pagdulog sa hukuman. Noong una ay hindi man lamang niya binanggit ang pangalan ni Ruth. Ang katagang ang kamag-anak nating si Elimelech ay nagpapakita ng isang katotohanan na ang dalawang ito ay malapit na magkamag-anak. Subalit makikita natin na mas malapit na kamag-anak ang lalaking iyon kaysa kay Boaz. Ito ang pamamaraan ni Boaz. Sinabi niya na may lupaing sangkot sa usapang iyon. Alam natin na mayroong batas na sumasaklaw sa pag-aaring lupain na maaaring tubusin ng malapit na kamag-anak. Magkakaroon ng bisa ang batas na ito sa sandaling ang pag-aari ng isang tao ay nakuha ng iba sa iba't ibang kadahilanan. Sa kalagayan ni Noemi, nilisan nila ang Bethlehem noong panahon ng tagutom. Nang bumalik sila, wala na silang dinatnan na ari-arian sapagkat nawala na siya ng karapatan sa mga ari-arian iyon. Kailangan niyang hintayin ang taon ng paglaya at ako ay naniniwala na matagal pang panahon ang kanyang hihintayin. Subalit ngayon, ano kaya ang mangyayari? Tutubusin kaya ito ng malapit na kamag-anak ang ari-arian ni Elimelech? Sa hukumang iyon ay binigyan diin ni Boaz ang ari-arian ni Elimelech, hindi ang tungkol kay Ruth. Nais niyang malaman kung tutubusin ng kamag-anak na ito ang ari-arian. Sa aking palagay, ito ang pamamaraan nila noong una. Kailangan munang matubos ang mga ari-arian bago ang pagtubos sa isang tao. Ganito ang sinabi ni Boaz sa ika-apat na talata. Inaakala kong dapat mo itong malaman pagkat ikaw ang unang may karapatang bumili niyon. Kung ibig mo, bilhin mo iyon sa harap ng nariritong matatanda ng bayan. Kung ayaw mo naman, ako ang bibili. Bibilhin ko, tugon ng lalaki. Binigyan ni Boaz ng pagkakataon ang kanyang malapit na kamag-anak na tubusin ang lupa na marapat lamang na mapasa kanya. Ngunit ang tanong, nais kaya itong gawin ng malapit na kamag-anak? Tutubusin kaya niya ang mga ari-arian upang maibalik kay Noemi sa taon ng paglaya. Kapansin-pansin ang naging tugon ng kamag-anak na iyon. Sinabi niya, bibilhin ko. Ayon sa kanyang tugon, masasabi natin na mabuti siyang tao at nais niyang gawin ang kanyang tungkulin bilang malapit na kamag-anak. Subalit sa kabilang panig, kung sakaling siya ay tumanggi, magiging tampulan lamang siya ng panguuyam. Kaya't maaaring napilitan lang siya nang sabihing bibilhin ko. Marahil nawala ng pag-asa si Boaz na mapangasawa si Ruth nang marinig ang tugon ng kanyang pinsan. Subalit hindi siya sumuko. Sa katunayan, pinaghandaan niya ang pagharap na iyon. Ihahayag niya na hindi lamang lupa ang nasa sangkot sa usapang iyon. Basahin po natin ang 5th talata. Kung bibilhin mo kay Noemi ang bukid, duktong ni Boaz, pakakasalan mo si Ruth, ang mawabitang balo ng ating pinsan, upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay. Para nang sinabi ni Boaz na, nakalimutan kong sabihin sa iyo na mayroong maliit na suliranin na kailangan mong harapin. Alam mo ba na mayroong babaeng nagngangalang Ruth? Isa siyang mawabita, may kinalaman siya sa ari-arian sapagkat naging asawa siya ng anak ni Elimelech. Dahil patay na silang pareho, siya ang magmamana sa lupain. Kaya't kung tutubusin mo ang ari-arian, kailangan mo ring pakasalan ang babaeng iyon dahil kasama siya sa mga ari-arian. Ipinakita ni Boaz ang suliranin. Sinabi niya na ang babae ay isang Moabita. Ayon sa Deuteronomio 23:3, ang isang Amonita o Moabita ay hindi maaaring makisama sa kapulungan ni Yahweh hanggang sa 10th salin ng kanilang lahi. Ipinapakita nito na kapag tinubos ng lalaking iyon si Ruth at isinama sa kapulungan, magbubunga ito ng malaking suliranin at madadamay pati ang kanyang mga ari-arian. Subalit kakaiba si Boaz, kaya niyang harapin ito alang-alang kay Ruth. Ang totoo, ang pagtubos kay Ruth at sa mga ari-arian ay kaligayahan para sa kanya. Mahal niya si Ruth at siya ay nakahandang magpakasakit. Subalit ang lalaking iyon ay walang alam tungkol kay Ruth, ni hindi man lamang niya ito nakita. Ang tanging alam niya ay taga Moab. Anuman ang mga naririnig ng lalaking iyon tungkol kay Ruth, wala siyang pagnanais mapakasalan ng babae. Basahin ang sinasabi sa 6th talata. Pagkarinig niyon, sumagot ang lalaki, kung gayon, hindi ko na gagamitin ang aking karapatan sapagkat manganganib namang mawala ang sarili kong mana. Ikaw na ang bumili. Sa aking palagay, ang malapit na kamag-anak na iyon ay nagkaroon na ng asawa. Posible rin na malaki na ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga ari-arian ay nakalaan na para sa kanyang mga anak. At kung pakakasalan niya si Ruth na isang Moabita, masisira ang lahat niyang plano sa buhay at ari-arian. Ilalagay lamang niya sa alanganin ang lahat kung papakasalan niya si Ruth. Dahil dito, sinabi kay Boaz na ibinibigay ko na sa iyo ang aking karapatan. Gawin mo ang nais mo sa mga ari-arian ng ating pinsan. Maraming espiritual na aral ang mapupulot sa mga talatang ito. Subalit nais ko lamang magbigay pansin sa ilan. Ang kamag-anak na tutubos ay ang kahangahangang kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo na tagapagligtas. Tulad ng nabanggit natin, ang pangyayaring ito ay larawan ng kaligtasan. Ganito kumilos ang tagapagligtas sa ating buhay. Ang malapit na kamag-anak ay kapahayagan ng mga kautusan ni Moises. Hindi tayo kayang tubusin ng batas. Malinaw itong binanggit sa Bagong Tipan. Basahin natin ang Roma 3:20. Sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan, yamang nakikilala ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan ay hindi naging tagapagligtas. Ipinapakita lamang nito ang tunay na kalagayan ng tao sa mata ng Diyos. Katunayan, inaalipin lamang tayo ng kautusan at hindi kailanman tayo kayang iligtas nito. Ibinigay ito upang subuking kontrolin ang luma nating pagkatao. Walang sinuman ang naligtas sa pamamagitan ng batas. Ipinakita lamang nito sa atin ang kahalagahan ng paghahandog na siyang tumutukoy sa Panginoong Hesus, ang tanging handog na naging karapat-dapat sa Diyos. Dahil sa Panginoong Hesus ay napawalang sala ang lahat ng mananampalataya sa Kanya. Dahil dito, nakita ng tao na kailangan nila ang tagapagligtas na siyang magbibigay ng kalayaan mula sa batas ni Moises. Marami ang mga kilalang tao ang nagsasabi na sinusunod nila ang mga kautusan na sinasabi ng Biblia tulad ng 10 utos ng Diyos. Ganon din ang tinuturo ng sermon ng Panginoong Hesus sa bundok. Ipinagmamalaki ng iba ang kanilang reliyon. Subalit, ang tanong ko sa iyo kaibigan, nasusunod mo ba ang lahat? Kaugnay sa tanong na ito, may mga nagsasabi na sinisikap daw nila itong gawin, subalit wala tayong makikita na sinasabi sa sampung utos o di kaya ay sa sermon sa bundok na sikapin ninyo itong gawin. Kundi ang utos ng Diyos ay ganito, gawin ninyo ang mga bagay na ito. Ang salitang kamag-anak ay kapahayagan ng mga kautusan na walang kakayanang makapagligtas. Kailangan natin ng tunay na kaibigan at isang tagapagligtas na tutubos sa atin mula sa kasalanan. Kailangan natin ng tagapagligtas na hindi lamang handang magpakasakit kundi nakahanda ring maghandog ng buhay para sa atin. Nang inako ng Panginoong Hesus ang ating makasalanang kalagayan, binayaran niya ito ng halaga na hindi matutumbasan, namatay siya sa krus para sa atin. Upang makagawa ng isang kasunduan, kailangan sundin ang ilang mga bagay. Tingnan po natin ang kakaibang kaugalian nila noon. Basahin natin ang 7 talata. Ganito ang kaugalian sa Israel. Kapag tinubos o binili ang isang ari-arian, hinuhubad ng nagtubos o nagbili ang kanyang panyapak at ibinibigay sa bumili bilang katibayan ng kanilang kasunduan. Sa Deuteronomio 25 ay mababasa natin na hahablutin ng babae ang sandalyas ng lalaki at saka lulurhan sa mukha. Subalit makikita natin na hindi nilurhan ni Boaz ang malapit na kamag-anak, kundi hinubad ng kamag-anak ang kanyang sandalyas at ibinigay kay Boaz. Kung papansinin natin, si Boaz ang humarap para kay Ruth. Siya ang kumuha ng sandalyas ng lalaki at dahil doon, mapapangasawa na ni Boaz si Ruth. Bagamat hindi nabanggit ang pangalan ng taong malapit na kamag-anak, nais ko siyang pangalan ng matandang yapak sapagkat wala na sa kanya ang isa niyang panyapak. Sa bagong tipan ay sinasabi na kailangan nating isuot ang panyapak para sa Ebanghelyo. Basahin po natin ang sinabi sa Epeso 6:15, at isuot ang panyapak na pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 8-10. Ganito po ang sinasabi. Kaya't nang sabihin ng lalaki kay Boaz na ikaw na ang bumili, hinubad nito ang panyapak at ibinigay kay Boaz. Matapos tanggapin iyon, sinabi ni Boaz sa matatanda at sa ibang naroroon, kayo ang saksi ko na binili ko kay Noemi ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at nila Kilion at Mahalon. Kaugnay nito, magiging asawa ko si Ruth ang mawabitang balo ni Mahalon upang manatili sa angkan nang namatay ang mga ari-arian. Sa pamamagitan nito ay mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay na ito. Sang-ayon sa mga talatang ito, tinubos ni Boaz ang ari-arian. Ganon din naman, tinubos niya si Ruth. Ginawa ni Boaz ang kanyang tungkulin bilang kamag-anak at napangasawa si Ruth. Ginawa niya ang lahat ng ito sapagkat mahal na mahal niya ang babae. Dahil kapahayagan ng Panginoong Hesus si Boaz, napakahalaga na dapat nating malaman na ang Panginoong Hesus ang siyang kumakatawan para sa atin. Tinawag nga ni Boaz ang mga tao na maging saksi sa katotohanan na hindi lamang niya tinubos ang mga ari-arian para kay Ruth, kundi maging si Ruth ay kanyang tinubos ang byuda ni Mahalon. Basahin po natin ang naging kasagutan ng mga tao sa 11 talata at sila'y sumagot, oo, saksi kami. Sinabi naman ng matatanda, pagpalainawa ni Yahweh ang babaeng iyon gaya nina Raquel at Leah na pinagmulan ng Israel. Ikaw naman Boaz, sumagana ka nawa sa Eprata at matanyag sa Bethlehem. Dahil sa pangyayaring ito, nagdiwang ang mga taga-Bethlehem sapagkat tulad ng nabanggit, ang babaeng ito, bagamat isang banyaga, ay nakagawa ng magandang pangalan sa Bethlehem. Malinaw na bagamat isa siyang mawabita, gumawa siya ng di pangkaraniwang pagtitiis at pagtitiwala sa Diyos bilang sarili niyang tagapagligtas. Hindi niya inubos ang kanyang oras at mga araw sa kung saang-saang dako sa Bethlehem upang maghanap ng mapapangasawa. Napansin ni Boaz ang mga bagay na ito. Kung papansinin natin ang ilan sa mga kababaihan ngayon, di man nila lahat, sila ang nagpapahiwatig ng pagkagusto sa mga kalalakihan dahil dito ay nakapag-asawa sila nang wala sa panahon. Hindi tayo dapat magtaka kung ito ay hahantong sa hiwalayan. Sa aking palagay, masasabi mang nasa makabago tayong panahon at sinabi ng ilan na ang panahon ngayon ay hindi na tulad noong una na Maria Clara ang dating, naniniwala ko na dapat lalaki pa rin ang unang magpaparamdam ng pag-ibig. Minsan ay may nagtanong sa akin tungkol sa talata Epeso 5:25. Sabi ng nagtanong, Hindi ba't dapat na mahalin din ng babae ang kanyang asawa? Sinagot ko siya na dapat lang na mahalin ng babae ang kanyang asawa. Subalit ito ay bunga ng pagmamahal ng lalaki sa kanya. Kung pagmamalupitan ng lalaki ang kanyang asawa, mawawala ang pagmamahalam. Dugtong pa ng nagtanong sa akin, sa daang-daang pagpapayo na kanyang nagawa, karamihan sa kanila ay problema sa mga mag-asawa. Ang nakita niyang dahilan ng problema ay nasa lalaki, kaya siya ang sinisisi sa mga suliranin. Tulad ng pagpili ng lalaki ng kanyang mapapangasawa, ganoon din naman tinanggap ni Boaz si Ruth. Kapahayagan nito ng pagdating ng Panginoong Hesus upang kunin ang kanyang nobya. Siya ang nagpakita sa atin ng kanyang hindi masukat na pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Tulad ng asawang babae, kailangan nating tumugon sa pagmamahal ng Diyos. Kailangan natin siyang tanggapin bilang sariling tagapagligtas. Kailangan natin siyang makilala ng lubusan. Ito ang marapat na maging mithiin ng isang mananampalataya. Nakalulungkot isipin, subalit napakaraming tao ang nagtutungo sa Bethlehem taon-taon upang tingnan ang sabsaban kung saan isinilang ang Panginoong Hesus. Subalit kaibigan, wala na doon ang Panginoong Hesus. Bagamat siya ay pumarito na isang sanggol, hindi siya nanatiling sanggol sa mahabang panahon. At kapag sumapit ang mahal na araw, dinarayo ng maraming tao ang kanyang naging libingan. Subalit siya ay wala na doon. Siya ay muling nabuhay at nasa kanya kaluwalhatian. Tulad ng isinulat ni Apostol Pablo sa Pilipos 3:10, sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. Ito ang mithiin ni Pablo. Kaibigan, kailangan nating makilala ng lubusan ang Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Kailangan nating siyang mahalin sapagkat siya ang unang magmahal sa atin. Dahil dito ang lahat ng taga-Bethlehem ay nagdiwang dahil sa mga pangyayari sa buhay ni Boaz. Patuloy nila itong ipinagbunyi. Basahin po natin ang 12-14. Matulad nawa sa sambahan ni Pares na anak ni Nahuda at Tamar, ang mga anak na ibibigay sa inyo ni Yahweh, na pangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ni Yahweh ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan. Purihin si Yahweh. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Sinabi ito ng mga kababaihan kay Noemi dahil kailangan niya ng magpapatuloy sa lahi ni Elimelech. Sa pamamagitan ni Boaz ay naganap ito. Kaibigan, walang pag-aaninlangan na kailangan natin ang tagapagligtas. Kung titingnan natin ang mukha ng mga tao ngayon, pawang kalungkutan ang mababanaag. Marahil mayroong ilan na masaya, subalit ang tanong, sa kanilang puso ba ay makikita ang kagalakang ito? Nakakalungkot isipin na napakaraming tao ang patuloy na nagdiriwang tuwing Pasko, inaalala ang mahal na araw at lahat ng mga pangyayari na may kaugnayan sa Panginoong Hesus. Subalit ang totoo, hindi nila kilala ng personal ang Panginoong Hesus na tagapagligtas. Ganito pa ang sinasabi sa talata 15-16. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalaga ang mabuti. Ang batang isinilang ay apo ni Noemi. Napakahalaga ng batang ito para sa kanya. Basahin natin sa talata 17 kung ano ang itinawag sa kanya. Siya ay tinawag nilang Obed. Balanay sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni David. Pinangalanan ang bata ng Obed na ang kahulugan ay tagapaglingkod o sumasamba. Bagamat kung tutuusin, wala nang dugo si Noemi na dumadaloy sa bata. Matatawag pa rin niya itong apo ayon sa batas. Naging tagapaglingkod siya ni Noemi nang siya ay tumanda. Ang bata ang tumayo sa tungkulin ng asawa ni Noemi at ng kanyang 2 anak. At ang kanilang ari-arian ay mamanahin ng anak ni Boaz at ni Ruth. Sumamba siya sa buhay na Diyos. Ito ang salinlahi ni Obed. Siya ang ama ni Jesse. Sino ba si Jesse? Siya ang ama ni David. Basahin po natin ang 18 talata. Ganito po ang sinasabi. Ito ang pagkakasunod-sunod ng angkan mula kay Pares hanggang kay David. Pares, Hesnon, Ram, Abinadab, Naason, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, David. Ang salinlahing ito na siyang nagsasara sa aklat ng Ruth ay singhalaga ng anumang bahagi ng Lumang Tipan sapagkat ang aklat ng Ruth at ang salinlahing ito ang siyang nag-uugnay sa tahanan ni David at ng lipi ni Huda. Kung wala ito ay wala tayong makikitang talaan ng pagkakaugnay sa dalawa. Ito ang dahilan kung bakit masasabi natin na napakahalaga ng aklat ng Ruth dahil ito ay kaugnay sa layunin ng Diyos. Minsan pa ay tingnan ang mga katangian ng mga kamag-anak na taga-tubos na siyang kapahayagan ng Panginoong Hesus. Una sa lahat, marapat na siya ay malapit na kamag-anak. Pangalawa, marapat na bukal sa kanyang loob ang kanyang gagawing pagtubos. Pangatlo, marapat na kaya niyang gawin ang pagtubos. Pangapat, kailangan siya ay malaya. At ang panglima, kailangan na mayroon siyang ipantutubos. Tulad ni Hope, kinikilala ko rin ang kanyang sinabi sa 19:25, alam kong hindi natutulog ang aking tagapagligtas na sa akin magtatanggol pagdating noong wakas. Pagdating ng tamang panahon, muli siyang babalik dito sa sanlibutan na bayubay siya sa krus upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaibigan, kaya kang iligtas ng Panginoon. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2:11, kaya naman siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Kaya Kanyang iligtas mula sa kapahamakan, nais Niyang gawin ito sa iyo. Ngunit mangyayari lamang ito kung ikaw ay lalapit sa Kanya. Sa aklat ng Mateo 11:28-9, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na aklat. Ito ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng pananampalataya at nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Muli po ay hinihiling namin na gamitin mo po kami na mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ay aking naranasan.